Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, բարև ձեզ։ Կրակոցներ վերնիսաժում, նախնական տվյալներով 5 հոգի վիրավորվել է։ Վարչապետը փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերին խոստացել է թեթևացնել հարկային բեռը, սակայն չի փառատել նրանց բոլոր մտահոգությունները։ Հայաստանի եւ Եվրամիության համագործակցության հավանական նոր մոդելը պակաս ծանրակշիռ կլինի, հայտարարում են հայաստանցի փորձագետները։ Եվ իհեճուկս կառավարության ազգային ժողովը պարզեցրեց էլեկտրոնային առևտուրը։ Այս թեմաներին կդրադառնանք ռոպեններ անց, իսկ այժմ լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Կրակոցներ Երևանի կենտրոնում մոտ 2 ժամ առաջ վերնիսաժի Խանջյան փողոցին հարուխատվածում կրակոցներ են հնչել անկանոն փոխհրաձգության արդյունքում, ոստիկանության տվյալներով 5 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Շարունակվում է Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցը, 3 ամերիկացի, ֆրանսիացի և ռուսաստանցի միջնորդները բանակցություններ են անցկացրել Երևանում, հանդիպելով Սերժ Սարգսյանի, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Առավոտյան արդեն համանախագահները Երևանից մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ, այս պահին մեկնարկում է միջնորդների այցը Լաչին։ Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջանների ազատագրումը անվերապահ պայման է և հանդիսանում է կարգավորման բաղադրիչներից մեկը։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետված հարցազրույցում ասել է Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը. Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը հստակեցվելու է հետագա բանակցությունների ընթացքում, նշել է ամերիկացի դիվանագետ, այն բոլոր քայլերից հետո, որ ներկայացրեց Ռուսաստանը Ղրիմում, որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ինչպես է ստեղծված իրադրությունն օգտագործելու Մոսկվան կամ մեկ այլ երրորդ կողմ, նշում է Մորնինգսթարը։ Հյուսիսային Օսիայի և Վրաստանի սահմանագծին տեղի ունեցած սողանքը վնասել է Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարը, ինչպես նաև փակել է տարածաշրջանի Խոշորագույն գետի Թերեկի հոսքը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Ինտերֆաքսի տեղեկություններով գազի մատակարարումը դեպի Հայաստան արդեն իսկ դադարեցվել է, ռուսաստանյան ոստիկանությունն էլ փակել է Ռուսաստանը հարավային Կովկասին կապող ռազմավիրական ճանապարհի ողջ երթևեկությունը։ Թուրքական Սոմա քաղաքում գտնվող ցանկում տեղի ունեցած վթարի զոհերի թիվը հասել է 299-ի, տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Հանքում ընթացող որոնողական աշխատանքները, սակայն, զգալիորեն դժվարացել են գիշերը բռնկված էր դեհի պատճառով Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարի տեղեկություններով, որոնողական աշխատանքները կմեկնարկեն հրդեհը տեղայնացվելուց հետո։
Դուք լսում էիք լուրեր, շարունակում ենք հաղորդումը։ Եվ այսպես քիչ առաջ լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ վերնիսաժում կրակոցներ են հնչել, որի հետևանքով կան վիրավորներ։ Այժմ հաղորդվում է 5 վիրավորների մասին։ Ոստիկանության տեղեկացմամբ կրակոցները հնչել են 13:25-ի մոտակայքում։ Վերնիսաժ շտապեց մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանը հիմնակը պատմի մեզ, թե ինչին է ականատես եղել Անուշ։
Էլեն, այո, դեպքը տեղի ունեցել 13:25 ոստիկանության կենտրոնական քնչական բաժնի առաջին բաժանմունքի պետ Էդգար Աղայանը նույնպես մեզ հետ զրույցում հավաստիացրեց, որ 5 հոգի վնասվածքներ են ստացել, թե ովքեր են այդ մարդիկ, դեռևս նա չասեց նրանց անունները։ Հայտնի է, որ տեղափոխվել են ոմանք առաջին հիվանդանոց, այսքանը նույնպես քննիչը մեզ տեղեկացրեց։ Մեր են հարցին, թե ինչ կարգի վնասվածքներ են նրանք ստացել, հասկացանք, որ հիմնականում վերջին ստորին վերջույթների վրա են, այսինքն ոտքերի վրա են գրակոցները եղել։ Իհարկե դեպքի վայրը արդեն իսկ փակված էր, նույնիսկ շենքի բնակիչները չէին կարողանում մտգործել իրենց բնակարանները, որտեղ այդ ամբողջ հատվածը փակ էր։ Բնականաբար արյուն փորձագետները այնտեղ աշխատում էին, վերցնում էին օրինակներ։ Եվ լսենք մենք հիմա կենտրոնական քնչական բաժնի առաջին բաժանմունքի պետ Էդգար Աղայանին։
Հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235 հոդվածի առաջին մասով, այն ապօրինի կերպով հրազեն կրել է եւ պահել է, ինչպես նաեւ 258 հոդվածի 4-րդ մասով խուլիգանությունը, որը կատարվել է զենք կամ որպես զենք գործադրվող առևտրային գործակալ։
Իսկ նախնական ինչ-որ տեղեկություն ունեք կամ արդեն գիտեք ով է եղել քրակողը։
Տվյալ պայդրությամբ որևէ տեղեկատվություն չկա, միջոցառումները շարունակվում են։
Էլեն, ես նաև զրուցեցի այնտեղ աշխատող մարդկանց հետ, խոսքը վերնիսաժում աշխատող մարդկանց մասին է, հենց այդ հատվածում նկարներն են վաճառվում, նաև շնիկներ, կենթանիներ են այնտեղ վաճառում։ Մի քանի հոգու հետ հաջողվեց զրուցել, ինձ չնայած շատերը վախեցած էին, անգամ եթե ինչ-որ բան տեսել էին, խուսափում էին տեսախցիկներից, լրագրողների հետ առհասարակ շփումից, որովհետև զգացում էր, որ մարդիկ իրոք վախեցած վիճակում են։ Բայց եւ այնպես մի քանի հոգի մեզ հետ զրուցում գոնե իրենց տպավորությունները պատմեցին, թե ինչ են այդ պահին զգացել, լսենք։
Իսկ դուք տեսել եք ինչ կարգի վնասվածներ են ստացել։
Մեկին ես տեսել եմ։
Ինչ ձևեր, ինչ էր եղել հետը։
Ոտնար։
Ոտքներ, հա։ Իսկ այս վերնիսաժում շրջանառվող լուրերի համաձայն ի՞նչն ա եղել պատճառը, չեն խոսում այդ մասին։
Չեմ կարող ճշտել։
Չեք խոսել դուք ներսում։ Իսկ վաճառողներից են եղել վիրավորողներ, վիրավորվողներ,
վիրավորված։ Չեմ կարող ճշտել, լսել եմ, բայց չեմ կարող ճշտած ասել։
Այսինքն հավանական է, որ նաև եղել են նաև այստեղ աշխատող մարդիկ։
Հա։
Նստել է, իստե փոխուզել է, որ չտեն այ, ոչ մի, որ ինձի բաց չլի։
Հա, բայց ինչ քանի հոգի է վնասվել, դուք տեսել եք։
Չէ։
Իսկ լուրջ վնասվածներ են մարդիկ ստացել։
Չեմ տեսել, ես ոչ մի բան չեմ տեսել։ Հիմա գնում եմ ծուն տալ, ասում եմ, ծի գրեցին իմանուն, չգիտեմ։
Դե որտեւ եւի ձեր մեջքի հետերն ա տեղի ունեցել։
Որ տեղյակ չեմ, դեսին գործով եմ զբաղվածել, լիքը մարդիկ ճանապարհը փակել էին։
Իսկ վնասված ստացողները ձեր
են տեսի, ասի ճոխ, ոչ մի բան չեմ տեսի, չեմ մտածում։
Լիքը ժողով
ստեղ։ Ես չեմ մտածել, ախեցել եմ ինքո մեն
հախ։ Ես չէի, կենթարիներն են վախեցել շատ երիտասարդ։
Այդ մենք սրանց թողին փախա։ Պուտին,
մեր կյանքը։ Լիք մոտ ինչքան րոպե տևեց այդ ամենը։
Մեծ չի գիտեմ։ Մեծ չեմ կարող պատկերացնել, որտեղ որ մարդ վախինում է, այդ պահին ոչ մի բան չի զգում, ու չի տեսնում։
Չեք տեսել ավտոյով անցնող արևելյան կրակողը կաննաց։
Չեմ տեսել։
Էլենա, իդեպ ես նաև ոստիկանների փորձեցի հարցնել, թե ով ինչպես կարող ենք հասկանալ, թե ով է եղել գրակողը, մեքենայով է նա եղել, թե պարզապես անցորդ է եղել, նրանք նույնպես ոչ մի կոնկրետ ինֆորմացիա չտվեցին այս հարցի շուրջ, եւ նաև ավելացնեմ, որ այս պահի դրությամբ թե պետք քննիչներն արդեն այնտեղ աշխատում են, հիմա դեռ շարունակում են աշխատել, աշխատանքը վերնիսաժում արդեն բնականոն իր ընթացքը ստացել է, մարդիկ շարունակում են արդեն աշխատել։
Շնորհակալություն Անուշ, ես նշեմ, որ ռեպորտաժ ամբողջությամբ կարող եք լսել մեր երեկոյան եթերում ժամը 7-ին, հիմա անցնենք մյուս թեմաներին։ Մայիսի 14-ին Հայաստանի խոշոր գործարարներին հավասար մրցակցային պայմաններ խոստանալուց հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեկել հանդիպել է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ներկայացուցիչներին։ Փոքր և միջին բիզնեսով զբաղվողներին վարչապետը խոստացել է արտոնյալ պայմաններ սահմանել, նվազեցնելով հարկային բեռը։ Միևնույն ժամանակ բիզնեսը վարելու մի քանի պայմաններ է առաջադրել։ Վարչապետի և գործարարների հանդիպման մանրամասներին ծանոթ է Հովանես Շողեկյանը։
Կառավարությունը ուշադրության կենտրոնում է պահելու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտը և իր ողջ գործիքակազմով աջակցելու է այս բնագավառի զարգացմանը։ Երեկ կառավարությունում ՓՄԶ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Աջակցությունը իրականացվելու է հիմնական հետևյալ գործիքներով։ Սկսնակ գործարարների ձեռներության աջակցություն, վարկային երաշխավորությունների տրամադրում, վարկավորման տրամադրում։ Որպես նոր գործիքներ աջակցելու ենք տեղական տնտեսական զարգացման, աջակցելու ենք առանձին ոլորտային բիզնեսներին։
Վարչապետը տեղեկացրել է, որ կառավարությունը քննարկում է Ասիական զարգացման բանկի հետ ՓՄԶ-ով զբաղվող կին գործարարների համար 25 միլիոն դոլարի ծրագիր իրականացնելու հնարավորությունը։ Աբրամյանն ընդգծել է, որ հստակ քայլեր են ձեռնարկվելու ոլորտի համար հարկային արտոնյալ պայմաններ սահմանելու և հարկային բեռի նվազեցման ուղղությամբ, այդ թվում շրջանառության հարկի դրույքաչափերի վերանայման մասով։ Հանդիպմանը մասնակցած Հայաստանի վաճառականներ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ցոլվարդ Գևորքյանը խիստ մտահոգիչ է համարում շրջանառության հարկի դրույքաչափերի նախատեսվող փոփոխությունը, որոնք նրա խոսքով պատճառ կդառնան մեծ թվով փոքր խանութների ու կրպակների փակման։
Ասում է 58 միլիոնը դարձնում եմ 30 միլիոն, հետ եմ դառնում 30 միլիոնի։ Հարկը դարձնում եմ 1% 3.5-ից, որովհետև 3.5-ը շատ բարձր տոկոս էր շրջանառության հարկով նախատեսված 3.5%-ը։ Հարկը դարձնում եմ 1%, բայց ես պայմանում եմ, եթե հանկարծ եկա ու տեսա, որ մի հատ ապրանք փաստաթուղթ չունի, քեզ նույն օրը տանում եմ ավելացած արժեքի հարկի տակ։
Նշանակում է, որ եթե փոքր ու միջին ձեռնարկատերը չի կարողանում փաստաթուղթ ձեռք բերել, ապա պետք է 20% հարկ վճարի, իսկ փաստաթուղթը պետք է տրամադրի խոշոր տնտեսվարողը, ինչը երբեմն չի անում։
Ամենա ցավոտ տեղը Շաքարավազն է։ Ալյուրը, որը փաստաթուղթը տալիս են ուրիշ գնով, ձեթը մի փաստաթուղթ գրվում է, մեկ ուրիշ գումար պահանջվում, ես շատ գիտեմ, կան էլի ապրանքներ, շատ կան, Հրուշակեղենից կան այդպիսի ապրանքներ։
Հայտնի է, որ շաքարավազի ներկրումը հիմնականում իրականացնում են գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունները։ Ցոլվարդ Գևորքյանը նաև հավելեց, որ վարչապետին առաջարկել են ՓՄԶ-ի համար վերականգնել պարզեցված հարկը,
որովհետև դա լավագույնն էր կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։
Ըստ Գևորքյանի, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանն էլ փորձել է համոզել ՓՄԶ ներկայացուցիչներին, որ ավելացված արժեքի հարկի դաշտ անցնելը հոգուտ փոքրու միջին բիզնեսի է,
որ իրենց այդքան չի հետաքրքրում այդ հարկը։ Մեր մուծած փոքր բիզնեսի մուծած այդ միզերային հարկը, որը 1% է ամբողջ բյուջեի մեջ, որքան որ մեր միջոցով երևակեն փոքր բիզնեսի ապրանքաշրջանառությունը, դա նշանակում է Սլոնի Մոսկայի պատմությունը, մենք պատիստիպենք մեծ բիզնեսին, որ մեզ փաստաթուղթ տա։
Կապրենք, կտեսնենք, թե որքանով է կառավարությունը հետամուտ իր խոստումներին, ասում է Ցոլվարդ Գևորքյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ խնդիրը, որի լուծմանն անմիջապես ձեռնամուխ եղավ նորանշանակ վարչապետը, կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի շուրջ ստեղծված հանրային դժգոհության մեղմացումն էր։ Օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները 3 հաստատվեցին ազգային ժողովի կողմից, եւ այսուհետ, եթե անձը չի ցանկանում, որպես իր աշխատավարձից պահումներ կատարվեն, ապա կարող է դիմում գրել գործատուին, իսկ վերջինս էլ այդ դեպքում պարտավորվում է չկատարել պահումները։ Պարտադիր կուտակայինին ընդդիմացող դեմեմ շարժումը առայժմ զգուշավոր է գնահատականների հարցում, հատկապես որ իր 5% պետությունը փոխանցելու է, եւ այս տարվա ընթացքում միջազգային ֆոնդերին նախատեսված է փոխանցել 20 միլիարդ դրամ։ Թեմայի շուրջ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկի շրջանակում բանավիճում են օրինաց երկիր կուսակցության անդամ Հովանես Մարկարյանը եւ ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Կենսաթոշակային բարեփոխումների ծրագրի ղեկավար Արշակ Ղազարյանն էր ներկայացել, որը արդյունավետ էր համարել այն, որ պետությունը շարունակում է համաֆինանսավորել, ողջունում էր նա։ Ասում է, ինչ է նշանակում սուղ պայմաններ, պետությունը պետք է ներդրում կատարի իր քաղաքացիների բարեկեցիկ ապագան ապահովելու համար։
Շատ լավ, տեսեք, մենք պետք է լավ հասկանանք, որ այն խնդիրը, որը դուք բարձրացնում եք, իմաստ ունի քննարկել ընդհանրապես 3 ամսվա շրջանակներում, մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Եվ բոլոր այդ հարցերի պատասխանը մինչև սեպտեմբերի 30-ը այն փաթեթավորում ասեցիք գա։ Այսօրվա իրավիճակը հրատապ խնդիրների լուծմանն էր ուղղված, եւ այդ օրենսդրական նախադրությունը հենց այդպես իրականացվեց։ Ինչու է սա արվում, որովհետեւ չի բացառվում, որ մինչև սեպտեմբերի 30-ը ընդունվի օրենքը այնպիսի տեսքով, որ քաղաքացիների համար այդ կուտակային ներդրումները լինեն արդեն կատարված բաղադրիչի եւ ապագայում կատարված բաղադրիչի անբաժանելի մասը։ Եթե հանկարծ ազգային ժողովը ընդունի օրենք, որտեղ այլևս սեպտեմբերի 30-ից հետո ինչ որ ձևով, ինչ որ հատվածների համար այդ կուտակային պարտադիր էլեմենտը չգործի եւ այդ քաղաքացիները չունեն, բնականաբար այդ գումարները կգան հետ բյուջե։
Ներողություն հակառակեց կամ իսկ հնարավոր է, որ իշխանությունները շատ վստահ են, կան այդ կասկածները, հրապարակվել են, որ համակարգը այսպես թե այնպես ձևակերպումներով գործարկելու են պարտադիր բնույթով կամ այլ, դրա համար էլ պետ բյուջեի միջոցները այսպես շռայլորեն ներդրում են։ Ինչ որ ցանկություն կա նաեւ այսպիսի կասկած էր հայտնվել, որ ցանկություն կա հնարավորինս չնեղացնել այդ արտասահմանյան ֆոնդերին եւ
կառավարիչին։ Ինչ վերաբերում է ձեր նախորդ հարցադրմանը, իհարկե աչքով պատասխանեմ, իսկ որևէ տնտեսվարողին նեղացնել չնեղացնելը դա չի կարող առարկայական հիմք անցնել որևէ քայլի համար։
Ինչ վերաբերում է, ինչու՞ չէ, որ միջազգային դրանք ֆոնդեր են եւ դրանց նեղացնելը, այսպես ասած, կարող էր Հայաստանի տնտեսական միջազգային հեղինակության վրա անդրադարձ ունենալ։
Ըստ էության, օրինս դիրը ցանկացած իրավիճակում ցանկացած քայլ որ կատարում, ինքը պետական գերակա շահն է հետապնդում իր քաղաքացիների շահերը առաջ երթին։ Այնպես որ այդպիսի մոտեցումներ, ես կարծում եմ, իսկապես կյանքի իրավունք թերևս չունեն։ Այդուհանդերձ, ինչ վերաբերում է ձեր առաջի հարցադրմանը, որ միգուցե կա տեսակետ, որ այսպես կամ այնպես կուտակայինը պետք է մնա, ես կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքական գործիչ ունի իր տեսակետը եւ ազատ է արտահայտելու։ Ես գտնում եմ, որ այո, այսպես թե այնպես մենք պետք է անպայման կուտակային պարտադիր բաղադրիչ ունենանք, եթե ոչ այն ձևերով, որոնք այսօր կան օրենքում, որտեղ իսկապես դրանց մասը հակասարակումն է ճանաչվել, ապա շտկումներից հետո ես կարծում եմ, որ դրանք պետք է լինեն։ Չի բացառվում, որ ազգային ժողովը այլ որոշում կայացնի, չի բացառում։ Եվ կարող պատահել, որ այդ պարտադիր կուտակային բաղադրիչը ազգային ժողովը դրանց այլ լուծում էր տա։ Իմ անձնական կարծիքը կանում է նրանում, որ մենք այլ ընտրանք պարտադիր կուտակայինի չունենք։ Միգուցե դա պետք է լինի փուլային տարբերակով, միգուցե պետք է լինի միայն նրանց համար, ովքեր դա ցանկանում են։ Սակայն դա չի կարևորը։ Կարևորը կանում է նրանում, որ մենք մինչև ամսի 30-ը, սեպտեմբերի 30-ը ժամանակ ունենք և ժամանակից շուտ այդ հարցը սրելը։ Կարծում եմ ուղղակի աննպատակ հարմար է։ Մենք ունենք խնդիր, այդ խնդիրը լուծում ենք եւ փառք Աստծո, եւ ունենք նաեւ ժամանակ հանգիստ այդ քննի։
Մանավանդային պայմաններում, երբ սահմանադրական դատարանը պետության մասնակցության վերաբերյալ այդ դրույթը ակասահմանադրական չի համարել, չէ՞։
Այստեղ խնդիրը կայանում է պարտադիր եւ կամավոր։ Տեսեք, ասում ենք այլ ընդրանք չունի պարտադիրը։ Ունի, ամբողջ աշխարհում ունի պարտադիրը։ Մեր օրենքով է կա այլ ընդրանքը, թե կամավորն է։ Հիմա օրենքը երկու մասից է, մեկն ասում է կամավոր բաղադրիչ, մեկն ասում է պարտադիր։ Ռուսաստանը խոշոր երկրներից մեկն է, որտեղ կամավոր բաղադրիչն է գործում, չկա պարտադիր կուտակային։ Ինչը պատահ է։ Սկսել են այստեղից եւ երկրների փորձը որ ուսումնա 90%-ով երկրները կամավորից են։ Կամավոր։ Հիմա մեր երկրում չընդունվեց պարտադիրը։ Մենք պարտավոր ենք քաղաքացիների այդ մտահոգության հետ հաշվում ստենք եւ ռեֆորմ իրականացնենք կամավորով, մինչեւ քաղաքացին տեսնի զգա հրաժեշտությունը։ Այս դեպքում իհարկե չմոռանանք, որ իրավական հստակ երաշխիքներ սահմանենք, թե 40 տարի հետո թեգուս կամավոր լինի, ինչ է լինելու այդ գումարների հետ, ինչ է ստանալու քաղաքացին։
Ես հիշեցնեմ, որ հաղորդումն ամբողջությամբ լսեք մեր երեկոյան եթերում, իսկ վիդեո տարբերակը կարող եք գտնել 3w.azatutyun.am կայքում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հայտարարությունից հետո, թե Հայաստանի համար հնարավոր է գտնել Եվրամիության հետ ասոցացվելու խելամիտ մոդել, օրերս հայտարարություն է արել նաև Եվրամիության ընդլայման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեի խոսնակ Փիթեր Սթանոն։ Նա ասել է, թե Եվրամիությունը այժմ սպասում է հայկական կողմի առաջարկներին կապված Եվրամիության հետ համագործակցության նոր պատկերացումների հետ։ Հայաստանում մինչդեռ փորձագետները տարակուսած են և չեն պատկերացնում, թե ինչ մոդելով պետք է Հայաստանը շարունակի համագործակցությունը։ Իսկ Օլանդի հայտարարությունը համարում են պարզապես բարեկամ երկրի ղեկավարի դեկլարատիվ հայտարարություն։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Դժվարանում եմ պատկերացնել, թե ինչ համագործակցության օրակարգ կարող է Հայաստանն առաջարկել Եվրամիությանը, ասում է ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, արձագանքելով 5-7 օրը Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեի խոսնակ Փիթեր Սթանոյի Ազատություն ռադիոկայանին տրված հարցազրույցին։ Սթանոն մասնավորապես նշել էր, որ Եվրոպական միությունը սպասում է Հայաստանի արձագանքին, հասկանալու, թե ինչպես կարելի է զարգացնել հարաբերությունները ասոցացման համաձայնագրի ձախողումից հետո։
Եվրամիությունը այստեղ պարտների դերում է հանդես գալիս, ոչ թե ուզում է թելադրի իր կամքը, պարտադրի կամ ցուցում տա, ինչպես այլ երկրներում են դա, այլ ընդհանրապես ասում է՝ դուք ճշտեք ձեր հարաբերությունը, ձեր կարգավիճակը հստակեցրեք եւ մեզ առաջարկ արեք։ Մենք ենք տվել մեր սուվերենությունը Ռուսաստանին, մենք ենք զիջում մեր սուվերենությունը եւ մենք ենք թույլատրել Ռուսաստանին մեր անունից խոսելու։
Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդի խոսքերը, թե Հայաստանի համար կարելի է գտնել խելամիտ մոդել Եվրամիության հետ ասոցացվելու համար, նախկին արտգործնախարար նան իրական է համարում։
Դա զուտ դեկլարատիվ հայտարարություն է բարեկամ երկրի ղեկավարի կողմից, որը չի արտացոլում Եվրամիության միասնական տեսակետը։
Նոր ասոցացման պայմանագիր այլևս անհնար է կնքել։ Այս հարցում Արզումանյանի հետ համամիտ է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ով նաև հավելում է, որ այնուամենայնիվ Եվրոպան բացահայտ ասում է, որ տարիներ շարունակ բանակցված համաձայնագիրը ձախողելուց հետո դուրը չի կողպել Հայաստանի առջև, և հիմա գնդակը հայերի կողմում է, ովքեր պետք է որոշեն, թե ինչպիսի հարաբերություններ են ուզում Եվրոպական միության հետ, ասում է Կիրակոսյանը, հավելելով, որ նոր պայմանագիրը կամ իրավական հիմքը, որի մասին 2 օր առաջ խոսեց նաև Ֆյուլեի խոսնակը, պակաս ծանրակշիռ կլինի։ Հայաստանն ու Եվրամիությունը կունենան հարաբերությունների նոր իրավական հիմք, որը կվերաբերի մարդու իրավունքների հարցերին, օժանդակություն կտրվի օրենքի գերակայություն հաստատելու ուղղությամբ և այլն։ Համագործակցության ոլորտներն ավելի պարզ կդառնան, երբ Հայաստանն արդեն միանամաքսային միությանը։
Այս անգամ
Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցերում Եվրամիությունը շատ ավելի մեծ դերակատարում կհատկացնի քաղաքացիական հասարակությանը, ասում է Կիրակոսյանը, ում ղեկավարած կազմակերպությունն արդեն ներգրավել է Բրյուսելի հետ նոր հարաբերությունների իրավական հիմքի մշակման աշխատանքներում։ Հայաստանի կողմից ասոցացման համաձայնագրի ձախողումից հետո հիմա եվրոպացիները շատ ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնեն Հայաստանի կառավարության ամենաթույլ կողմերին, ժողովրդավարության կոռուպցիայի օրենքի գերակայության հետ կապված խնդիրներին, շատ խիստ կլինեն նաև Հայաստանի կառավարության աշխատանքի գնահատման չափանիշները։ Ամեն դեպքում այս գործընթացը կձգձգվի, քանի որ մայիսի վերջին Եվրամիությունում ընտրություններ են, իսկ հունիսին պետք է ի վերջո որոշվի Հայաստանի կարգավիճակը Մաքսային Միությունում, ասում է փորձագետը։ Ամփոփելով, ըստ Կիրակոսյանի, այս ողջ գործընթացի դրական կողմն այն է, որ Եվրոպան այնուամենայնիվ որոշեց չպատժել Հայաստանին մեկ օրում ասոցացման համաձայնագրից հետ կանգնելու համար, իսկ բացասականն այն է, որ Հայաստանի նոր կառավարության կազմը ոչ փորձառու է, ոչ էլ լավ պատրաստված, որ գլուխանի Եվրամիության հետ բանակցություններից։ Կիրակոսյանն անվստահությամբ է վերաբերում մասնավորապես էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարություններին, որոնք մեծ դեր կունենան Եվրամիության հետ բանակցություններում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանը։ Պարզվում է այսօր Հայաստանում կան շուրջ 31,000 ավտոմեքենաներ, որոնք չունեն պարտադիր ապահովագրություն։ Այս մեքենաների մեջ բազմաթիվ են այսպես կոչված Gold համարանիշերով մեքենաները։ Կառավարության մարտի 1-ին կայացրած մի որոշմամբ նշված 31,000 մեքենաները չապահովագրելու համար այսուհետ չեն տուգանվելու։ Ինչու են նաև աչք զարնող թանկարժեք համարանիշերով մեքենաները հայտնվել տուգանման ոչ ենթակա մեքենաների ցանկում, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոստիկանությունն ու կառավարությունը պաշտոնապես արտոնություն են տալիս օլիգարխներին ու օրենքը խախտողներին։ Համենայն դեպս վարորդներն ու նրանց իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունները այսպես են մեկնաբանում իշխանությունների վերջին որոշումը, որով շուրջ 31,000 ավտոմեքենա ազատվում է տուգանքներից, ապա պայմանագիր չունենալու համար։ Ոստիկանության հրապարակած ցանկում բազմաթիվ այսպես կոչված Gold համարանիշի ավտոմեքենաներ կան, որոնց սեփականատերերը պարզվում է ապահովագրական համակարգի ներդրումից հետո մինչ օրս երբևէ ապայի համար չեն վճարել, և այսուհետ էլ դրա համար չեն տուգանվի։ Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության լիգա կազմակերպության նախագահ Տիգրան Հովանիսյան.
Այո, անհավասարություն է, դե թող մտածեին օրենքը կիրառելիս։ Ի սկզբանե կենացը խմում էին այս օրենքի, լուսաբանում էին, ոգևորվում էին, ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական բաժնի պետը բացատրություններ է տալիս, ինչի ասան, խայտառակվանք։
Իսկ կարելի համարել, որ օրենքը ձախողվում է։
Բա ի՞նչ է լինում, ցանկացած օրենք էլ առանց մտածելու իրենք պարզապես անմիջապես լուսաբանում են, գովազդում են, հետո փակուղի են մտնում։ Իրարված են այսօր հին զիլերի, զապարոժեսների, շատ կներեք, հին մեկ կամազների, ուրեմն ցանկին, դա խայտառակություն է։
Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն, սակայն ցուցակում ընդգրկվել են միայն այն մեքենաները, որոնք կամ խոտանման ենթակային, կամ էլ օտարվել են առանց փաստաթղթերի։ Մինչև տարեվերջ այս ավտոմեքենաների տերերն ըստ ոստիկանության պետք է կամ հստակեցնեն դրանց ձևակերպումները, կամ էլ խոտանեն դրանք։ Ավտովարորդների իրավունքները տարբերացաներում պաշտպանող Հովանիսյանը, սակայն, համոզված է, ցանկում հայտնված Gold համարանիշերով ավտոմեքենաները հաստատ մինչև տարեվերջ չեն խոտանվի։
Ցանկում Gold համարանիշերով մեքենաները չորմիտեղ ոչ օգտագործված լինեն։ Միգուցե Gold համարանիշերը օգտագործել են ճոր հին մեքենաների վրա, դա դիստումը բացառված է։
Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանող Հովանիսյանի կարծիքը կիսում են պարտադիր ապահովագրության համակարգը քննադատող անդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունում։ Ստեփան Սաֆարյանը նշում է, կառավարությունն այս քայլին է գնացել հենց իր մերձավոր շրջապատի համար։
Համարներ, մեթամարանիշներ, որ չեն կարող դրվաստուններ ճախճախված, քրքրված ավտոմեքենաների վրա, հա, որովհետև իսկ մեքենայի հարորդը հաստատ չի տկնում միլիոններ վճարել և ձեռք բերել, ասենք այնպեսի համար, ինչպեսի օրինակ 5-5-5 դետե 5-5-ն է։ Պետությունը, չգիտես թե ինչու, իսկ միգուցե պատճառները պարզ են, ընտրել է ուղղակի պարտաճանաչ հարկատուին, պարտաճանաչ քաղաքացուն պատժելու քաղաքականություն, որտեղ ստացվում է, որ քաղաքացիների մի զգալի հատվածը կարող է վճարել օրենքով իրեն հասանելի բոլոր հարկերը, վճարները, հարկերը, և դրա կողքին անպարտաճանաչները կարող են կուտակել դրանք ամենատարբեր հարկատեսակների գծով, դուրսուգացերի գծով, վստահ լինելով, որ ինչ որ մի պահի պետությունը ուղղակի զրոյացնելու է իրենց դաշտականները։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հաղորդագրությանը ավելացնելու ոչինչ չունեն, խորհուրդ տալով մանրամասների համար դիմել որոշումն ընդունած կառավարություն։ Միջդեռ հարկ է նշել, որ հենց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի առաջարկած նախագծին է կառավարությունը որոշման կարգավիճակ տվել։ Մեր հաշվարկներով այս որոշումից հետո ամսական պետ բյուջե չի վճարվի ավելի քան 400 միլիոն դրամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Մայիսի 17-ից 24-ը Գյումրիում եւ Երևանում նաեւ Եվրոպայի օրվան նվիրած մի շարք միջոցառումներ կանցկացվեն։ Ծրագիրը մեկնարկել է Գյումրիում բացման արարողությանը ներկային Հայաստանում եվրոպական մի շարք երկրների դեսպաններ, այդ թվում եւ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Տրայան Հրիստեան։ Բացման արարողությունից հետո դեսպանները պատասխանել են լրագրողների հարցերին, որոնք հիմնականում վերաբերել են Հայաստանի արտաքին քաղաքականության եւ Ղարաբաղյան համարտության լուծմանը։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Եվրամիության օրերը մաքսային միության անդամակցող Հայաստանում բնականաբար հետաքրքրող հարցերից մեկն այն էր, թե արդյոք Եվրամիությունը կշարունակի համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Տրայան Հրիստեան ասաց, որ իրենց այսօրվա ներկայությունը փաստում է, որ համագործակցությունը շարունակվում է։ Եվրամիությունը հարկում է իր ինքնավար գործընկերների որոշումները, եւ ինչպես երկուստեք համաձայնեցինք Եվրամիության համագործակցության Վիլնուսյան գագաթնաժողովին, մենք արդեն սահմանված համագործակցության օրակարգ ունենք ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների գերակայության։ Խոսքը գնում է նաեւ անցած ազատ տեղաշարժի մասին, ինչպես նաեւ այն ոլորտային համագործակցության մասին, որ համատեղելի է մաքսային միությանը։ Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո Եվրամիության երկրների հետ համագործակցությունից խոսեց նաև Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելին, ասելով, որ համագործակցության հիմքերն ու շրջանակներն առկա են, դրանք պետք է համապատասխանեցնել ու շարժվել առաջ։ Այդ աշխատանքներն անպայման կիրականացվեն Եվրոպայում Եվրախորհրդարանի ընտրություններից հետո։ Ի պատասխան մաքսային միության հետ կապված ձեր հարցին, այո, իրոք Հայաստանն ընտրել է այդ ճանապարհը, բայց այլ ուղիները չի բացառում։ Համոզված եմ, որ մի մոդել կգտնենք, որի միջոցով կկարողանանք համագործակցել Հայաստանի հետ։ Մաքսային միությունը դա առևտրային գոտի է, և դա որևէ նշանակություն չի ունենա, և դուք կարող եք համագործակցել այլ երկրների հետ։
And then I said that even if you join the customs union, it's only a trade union, and the country is still free to dance with other girls, to do other things.
Դեսպանին հարցրի, այսինքն Եվրամիության հետ Հայաստանի համագործակցության հարցում խոչընդոտ չի տեսնում, նույնիսկ մաքսային միության անդամակցելու պարագայում։
No, if you go to the customs union, the custom is a union, and then these things, these topics you cannot do with you. But other topics, yes, sure.
Կան որոշակի միջոցառումներ ու ծրագրեր, որոնք չեն համապատասխանում Եվրամիության չափորոշիչներին, բայց Հայաստանը ազատ է մասնակցելու, ասաց գերմանացի դիվանագետը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման ավարտին տեղեկացնենք եւս մեկ իրադարձության մասին։ Քիչ առաջ ավարտվեց ազգային ժողովի ոչ իշխանական քարյակի դռնփակ հերթական նիստը։ Նիստի ավարտից հետո ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը լրագրողներին հայտնել է, որ առաջնահերթ քննարկել են կառավարության ծրագրի շուրջ միասնական դիրքորոշման ձևավորման հարցը։ Մեջբերում եմ, ոչ իշխանական 4 խմբակցությունների դիրքորոշումները բավական մոտ են, իրար հուսով ենք, որ քվեարկության օրը կունենանք միասնական դիրքորոշում, ասել Զուրաբյանը։ Նա նաև հավելել է, որ քարյակում քննարկվել է միասնական քաղաքական օրակարգի ձևավորման եւ հանրային միջոցառումների անցկացման հարցը։ Գրքին մեջբերում, կձևավորվի պահանջների ցանկ, ինչպես նաև քաղաքական օրակարգ։ Նախատեսել ենք մեկ շաբաթ ժամանակ, որի ընթացքում քարյակը ժողովրդին մասնակից կդարձնի այս քաղաքական օրակարգին եւ դրա հաստատմանը։ Կանցկացնենք նաև հանրահավաք, որի նպատակը կլինի նշված քաղաքական օրակարգի իրականացումը, ասել է Զուրաբյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկում, այս ժամին այսքանն էինք նախատեսել։ Հաղորդումներին եւ ռեպորտաժներին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր երեկոյան եթերում, ինչպես նաեւ Ազատության կայքում www.azatutyun.am։ Այս ժամի թողարկումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։